Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Jūs klausotės Porciunkulės, laidos apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Pax et bonum. Laidą rengia pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas. Prie mikrofonų Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Šių vakaro laidoje kalbėsime apie Kristaus šventajam Pranciškui patikėtą misiją. Eik ir atstatyk mano bažnyčią.
Iškart po dainos apie tai, ką reiškia nukryžiuotojo šventajam Pranciškui ištarti žodžiai. Eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva. Ir nuo ko šio laikinėje visuomenėje kiekvienas asmeniškai galime pradėti bažnyčios atstatymą, kalbėsime su jo ekscelencija, vyskupu Linu Vodopjanovu.
Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?
Izraelio žmonės, Dieve, mano Dieve, kodėl
Šventojo Pranciškaus biografas Tomas Celanietis rašo.
Pranciškus buvo visiškai perkeista širdyje ir jau beveik kūne. Kai vieną dieną ėjo pro Švento Damijono bažnyčią, kuri buvo beveik sugriuvusi ir visų apleista. Dvasios atvestas jis įėjo į vidų, pamaldžiai nusilenkė prieš nukryžiuotojai ir ypatingai paliestas dieviškosios malonės pasijautė visiškai perkeistas. Taip susijaudinus jam nutiko niekad negirdėtas dalykas. Nukryžiuoto Kristaus atvaizdas pajudino lūpas ir ėmė kalbėti. Šaukdamas jį vardu tarė, Pranciškau, eik atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, visiškai griūva. Išgirdę šiuos žodžius, Pranciškus drebėjo pilnas nuostabos. Jis iškart nusprendė paklusti ir visas atsidavė šio paliepimo išpildymui. Bet kadangi tas jo pajaustas perkeitimas buvo nenusakomas, tad ir mums reikia paslėpti tylo šydų tai, ko jis pats negalėjo išreikšti. Nuo to momento jo šventoje sieloje įsitvirtino nukryžiuotojo užuojautą ir, kaip galima pamaldžiai numanyti, garbingosios kančios stigmos buvo įspaustos, nors dar ir ne kūne, bet giliai širdyje.
Apie tai, ką reiškia nukryžiuotojo šventajam Pranciškui ištarti žodžiai. Eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva. Ir nuo ko šiuolaikinėje visuomenėje kiekvienas asmeniškai galime pradėti bažnyčios atstatymą, kalbame su jo ekscelencija, vyskupu Linu Vodopjanovu.
Virginijos Mickutės parengtas interviu.
Jūs ekscelencija, šiandien kalbamės apie bažnyčią, atspirties tašku pasirinkdami prieš 800 metų Kristaus šventajam Pranciškui ištartų žodžius, eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva. Būtent apie bažnyčios atstatymo misiją jaunimui kalbėjo ir popiežius Pranciškus praėjusiais metais Rio de Žaneire vykusių pasaulio jaunimo dienų vigilijos metu. Viena vertus pranciškoniškoji šeima bažnyčios atstatymą suvokė kaip specifinę, jeigu galima taip įvardinti savo misiją, bet kita vertus, ar tai nėra universali misija visiems ir visų laikų krikščionims?
Taip, pranciškui buvo užduota Dievo misija, paties Kristaus eik ir atstatyk mano begriūvančią bažnyčią, kada jisai kreipėsi klausimu viešpatie, ką turiu daryti. Ir Pranciškus, kaip žinome, labai konkrečiai atsiliepia ir labai savo asmeniu pradeda tai vykdyti, būtent rinkdamas, įsigydamas akmenis, įvairiais būdais atstatinėdamas San Damiano ir paskui vėliau Porciunkulės, švenčiausios mergelės Marijos angelų karalienės bažnytėlė. Toks simbolis labai gražus iki šių dienų yra išlikusi ta Porciunkulės bažnytėlė, tai yra kaip pranciškoniškos šeimos pats lopšys, pats centras, apie kurią visi ir sukamės. Tie, kurie mylime, kurie žavime šventuoju Pranciškumi. Bet šitas, sakyčiau, Kristaus pakvietimas, eik ir atstatyk mano bažnyčią, manyčiau, praėjus net 800 metų, šiandien irgi aktualu, ne tik at pranciškoniško šeimos nari, bet kiekvienam pakrikštytajam pažvelgti į savo vidinę irgi bažnyčią, kurią vėliau irgi Pranciškus suvokė. Ta vidinė bažnyčia reikėtų pažiūrėti, gal ten viskas briūva, gal ten viskas iš tikrųjų reikia remonto nemažo. Tai reikalinga šventosios dvasios šviesa, kad pamatytume tai, kas yra. Kad popiežius Pranciškus, kada kalbėjo irgi su jaunimu Rio de Žaneire, tai jis irgi įvardijo tai, kad tas atstatymas tos bažnyčios nuolatinis turėtų būti. Ir tai primena, nes įvairūs iššūkiai, kur šiandieną žmogus patiria šiandienų pasaulyje, jisai susiduria su labai konkrečiais atsakymais, kuriuos pasaulis pateikia. Ir čia vat galbūt irgi sujudina šiek tiek tą žmonijo, žmogaus, tą tokį pamatą vertybių, kada suvirpa, kada sujuda viskas, pažvelgia, jeigu kaip ir žemės drebėjimas, kiek atsiranda įvairiausių plyšių, kiek yra nugriuvimų ir taip toliau. Tai manyčiau, tas žmogaus vidinis pastatas, jis nuolat turi būti vis pažvelgiamas, vis remontuojamas. Bet čia reikalinga šventosios dvasios ta šviesa. Ir praėjus daugiau kaip 800 metų, ta bažnyčia, jinai reikalauja, jinai nori, sakyčiau, ją reikia vis irgi atnaujinti ne žmogaus jėgomis, bet Kristaus šviesa. Pažiūrėkime, Pranciškus, kada kalba, ką jis įvardė, kas yra bažnyčia. Bažnyčia, sako, yra Kristus. Mes priklausome Kristaus bažnyčiai, bet galva, centras, apie kurį viskas yra, su kuriuo viskas yra, tai yra Kristus. Kristaus šviesoje atrasime ir silpnybės, ir žaizdas šitame kūne, bet su jo šviesa tai mes galime būtent vykdyti tą nuolatinę restauraciją.
Šventasis Pranciškus atstatinėjo bažnyčią, kuri tais laikais buvo labai nutolus nuo paprasto žmogaus, įsivėlusi galbūt į politinius konfliktus ir panašiai. Kokius skaudulius matot šiandieninėje Lietuvos bažnyčioje, ar įvardinkim konkrečiau, galbūt parapijų, pastoracijos lauke, kur labiausiai reikalingos tos darbščios rankos?
Tai šventojo Pranciškaus laike tas politinis lygmuo buvo labai sudėtingas. Nuolatiniai karai, įtampos tarp civilinės valdžios ir bažnytinės valdžios, susiliejimas, susipynimas, konkurencija, valdžios troškimas ir taip toliau. Pranciškaus laike buvo labai labai, sakyčiau, aktualu. Šiandieninė, kaip imant pasaulio akise bažnyčia, iš tikrųjų irgi ir išgyvena, kaip minėjau, tam tikrus sukrėtimus. Ypatingai, kada yra paliečiama gyvybės problema, kada paliečiama iš vis žmogaus egzistencijos problema, kada tą laisvę norima iškreipti, ne pagal Dievo paveikslą ją naudoti. Tiek sakyčiau, irgi politikų, irgi sprendimai, kurie yra daromi ir tie iššūkiai, kurie yra keliami, verčia susimastyti. Net ir kai dėl paskutinių tokių įvykių, kurie tikrai gražu buvo, kada reagavo ir šeimos klausimus, ir kada atsiliepė daug žmonių, kad parašai renkami dėl embrionų. Tai man džiaugsmą kelia tai, kad žmonės iš tikrųjų įvertina, sakyčiau, arba atsiliepė tuos iššūkius vis dėlto, kas yra svarbu. Pastoracijos laukia tiek vyskupijose, tiek parapijos reikalinga, manyčiau, pirmiausiai sąmoningo iš tikrųjų atsako, kas yra man ir Dievas. Kad tai nėra vien tik kažkokia va, tradicija arba reikalų tik tai prispaudus, kad čia man mat, kažkaip religija reikalingas arba Dievo pagalba. Norėtųsi, žinoma, toks troškimas, kad kuo daugiau atsilieptų į tą Dievo kvietimą, kuo daugiau sąmoningiau išgyventų tą Dievo buvimą kasdienybėje. Tai, man atrodo, visi esame įpareigoti, kad kiekvienas tikintis, tiksliau gal pakrikštytas, susitiktų, pažintų tą prisikėlusį gyvąjį Kristų. Tai čia yra iš tikrųjų didelis laukas, kuriame turime daug ką veikti.
Šiandien niekas nebejoja, kad šventoji dvasia per Pranciškų iš tiesų atnaujino bažnyčios veidą. Tačiau, kaip ir minėjo šventasis Pranciškus, bažnyčios atstatymą pradėjo nuo labai mažų, bet konkrečių žingsnių. Ilgetaudamas akmenis ir remontuodamas apgriuvusias bažnytėles. Kaip manot, nuo ko šiuolaikiniai visuomeniai kiekvienas asmeniškai galim pradėti tą bažnyčios atstatymą?
Na taip, iš tikrųjų Pranciškus, kaip sakiau, kad atstatymas buvo labai toks konkretus. Ir vieni kraipė ant galvas, kiti šaipėsi galbūt, kiti, žinoma, buvo sužavėti ir pasiekė jo pavyzdžių, pagelbėdami pirmieji broliai. Bet šiandieną 20 jau kaip pirmajame amžiuje gyvendami, jeigu kažkaip tas atstatymas bažnyčios, žinoma, turėtų, manyčiau, prasidėti kiekvienas asmeniškai. Ką reikėtų daryti, kaip minėjau, kad į tikėjimą nežvelgtumėm kaip į kažkokią tai prievolę arba iš tikėjimo noriu tik tai būtų kažkas tai tik tai reikalaujama. Tikėjimas tai pirmiausia yra atsakas, laisvas atsakas, džiaugsmingas atsakas į Dievo kvietimą. Paskui visa kita tampa kitaip. Kai tu atsakai į Dievo kvietimą laisvai ir iš meilės, žinoma, mylėdamas, tai tada tau tikėjimas visiškai patampa kitoks. Tai va tas pradėjimas bažnyčios atstatymu, manyčiau, tai pirmiausia tas žingsnis, kad Dievas man yra kažkoks tai tolimas, arba baisus, arba laukiantis greičiau, kad tik tai nubausti, bet pirmiausia Dievo įvaizdį, kad turėtumėm vis dėlto atsiliepimas į Dievo meilę, kad Dievas yra, kuris kviečia, kuris laukia, kuris pasigaili, kuris pakelia, kuris gydo ir taip toliau. Asmeninis susitikimas tai yra pradžia. Po to, žinoma, yra įsijungimas į bendruomenę, nes žmogus jis negali būti vienas. Dievo reikia, turime visi esam kviečiami išgyventi bendruomenėje. Tai kiekvienas bendruomenėje įsijungiame, ypatingai tai reiškia parapiją. Parapijoje yra įvairių žmonės, yra vaikai, jaunimas, pagyvenę žmonės, yra, kurie jau neša ligos kažkokį kryžių, ligoniai, arba šeimos. Gali žmogus įsijungti tą Dievą išgyventi bendruomenėje. Tai įsijungdamas gyvenime tam tikrą, ar tai grupę, ar tai kažkokią tai veiklą prie parapijos. Nes vis dėlto, kaip sakiau, kad tas dievo išgyvenimas nebūtų vien tik tai toks kažkoks tai uždaras arba vien tik tai toks kažkoks tai liūdnas. Bendruomenėje išgyvenamas prisikėlusis Kristus. Jėzus sako, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten aš esu jūsų tarpe. Tai va tas, sakysim, kas galėtų prasidėti asmeniškai, tai būtent pirmiausia atsakas ir, žinoma, vėliau įsijungimas į parapijos kažkokį tai tą patirtį, bet toj parapijos patirtyje irgi yra, tai yra susitikimas Dievo.
Girdėjote Virginijos Mickutės pokalbį su Telšių vyskupu augziliaru Linu Vodopjanovu. Pokalbį pratęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės.
Qui viestes salvar os corações arrependidos, Kyrie
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė, kurioje šiandien kalbame apie Kristaus šventajam Pranciškui patikėtą misiją – eik ir atstatyk mano bažnyčią.
Ir toliau tęsiame Virginijos Mickutės pokalbį su jų ekscelencija vyskupu Linu Vodopjanovu.
Šiuos metus Lietuvos ganytojai paskelbė šeimos metais, atkreipdami tikinčiųjų dėmesį į mažosios bažnyčios šeimos atstatymo svarbą. Net nekyla abejonių, kad šiuos metus labai aktyviai šves visos vyskupijos, parapijos ir net atskiros bendruomenės. O ar galėtumėte išvardinti, kokie nacionaliniai renginiai, konferencijos ar galbūt teisenos už gyvybę yra numatomi?
Šie metai yra paskelbti šeimos metais ir iš tikrųjų tai yra tikrai džiugu, kad toks yra noras švęsti tuos šeimos metus ir kviečiame kiekvieną vyskupiją, žinoma, kiekvieną parapiją gali apžvelgti šituos metus, pramatyti pagal savo pajėgas, pagal savo sugebėjimus. Iš tikrųjų noris atkreipdėmėsi, kad bažnyčioje yra šeima, jinai yra reikalinga, jinai Dievo norėta, tai yra pašaukimas šeimos, tai yra nuostabus pašaukimas. Ir manyčiau, jeigu šeimos stiprios nebus, tai po to ir pašaukimų klausimas yra ir taip toliau. Na, o tokie truputėlį, tokie gal didesni renginiai Lietuvos mastu, tai būtų gegužės 15 dieną Kaune Žalgirio arenoje organizuojamas bus nacionalinis renginys, kuris kvies visas Lietuvos krikščioniškas šeimas susiburtis. Vėliau bus paskelbta ta informacija, tikslesnė visa programa bus vėliau duota. Taip pat birželio 1 dieną Vilniuje, tai ir mūsų brolių ortodoksų bažnyčios narių organizuojamas yra ekumeninė eisena už gyvybę Vilniuje. Būtent norima išryškinti gyvybės svarbą. Taigi irgi čia kviečiame, kas galės ir būtent birželio 1 dieną Vilniuje. Toliau rugsėjo 27 dieną Kaune bus irgi organizuojama didelė eisena už gyvybę ir šeimą. Tai iš tikrųjų irgi norisi paryškinti, kad šeima yra gyva, kad įmanoma gyventi santuokoje visą gyvenimą. Kartais va, toks irgi būna migla tokia uždedama, kad sudėtingai, kad čia geriau galbūt taip pat ta partnerystė daugiau. Bet čia vat grinai bus parodyta, kad šeimos, kurios gyvena santuokoje, kurios gyvena augindamos vaikus, iš tikrųjų tikinčios, jos išpažįsta viešpatį, kad jų gyvenime centrais yra, susirinksime į Kauną dalyvauti šitoje eisenoje už gyvybę ir šeimą. Taip pat spalio mėnesį yra numatoma organizuoti ekumeninę konferenciją, ypatingai šeimos klausimais. Pagrindiniai tokie galbūt tokie ryškesni įvykiai Lietuvos mastu, kurie yra planuojami. Bet kiekviena vyskupija, tai čia iš tikrųjų gali irgi organizuoti įvairius renginius, parapijos ypatingai, tai kursai, ar tai šventės, ar tai rekolekcijos, ar tai maldos buvimo momentai, ar kažkokie žygiai, ar tai stovyklo šeimoms švenčiant šiuos šeimos metus.
Ruošiantis neįliniam viskupų sinodui šeimos klausimais, kitą savaitę kovo 20-21 dienomis Romos Lateranų universitete vyks seminaras Jonas Paulius II šeimos popiežius. Esate Lietuvos viskupų konferencijos deleguotas dalyvauti šiame seminare. Kuo tai aktualu Lietuvos tikintiesiems?
Na, žinoma, popiežius Pranciškus ėmėsi labai didelio darbo ir paskelbėdamas vyskupų sinodą, kuris vyks spalio mėnesį. Pranciškus kviečia vyskupus į šitą sinodą, bet kviečia visas šeimas ir ypatingai parapijos ir kur bebūtų melstis už tą sinodą, kad viešpats parodytų iš tikrųjų, ką bažnyčia turi daryti, kaip bažnyčia turėtų spręsti kai kurios klausimus, kurie yra nelengvi, kurie yra sudėtingi. Bus gražu, sakyčiau, įvykis, bet reikia prašyti šventosios dvasios, kad tą sinodą lydėtų ir jau dabar reikia būtent pradėti ruoštis, jau prasidėjo paruošimų įvairūs darbai, bet čia reikalinga ir popiežius ypatingai prašo melstis už sinodą, kad tai būtų Dievo darbas, kad tai nebūtų vien tik tai žmogiško, žmogaus sampratavimo arba žmogaus minčių sudėjimo rezultatas, bet kad būtų Dievo vedimas, Dievo valios vykdymas. Tai štai pirmiausia, va, irgi kviečiamieji esame visi melstis šią intenciją, kurią popiežius labai ragina ir kviečia. Na, o šį mėnesį, kovo 20-21 dieną Romoje prie Lateranų universiteto vyks tokia konferencija, būtent Jonas Paulius II, popiežius ir šeima arba popiežius su šeima, kurioje teks dalyvauti, kurioje esu siunčiamas kaip nuo vyskupų konferencijos atstovas. Dalyvaus, manyčiau, iš įvairių pasaulio kraštų įvairūs vyskupai ir bus įvairios diskusijos, ką reiškia Jonui Pauliui II, būtent šeima ir jo iš tikrųjų indėlis į bažnyčios tokiam gyvenimui buvo, sakysim, toks naujas požiūris kūno teologija. Iš pradžių gal nelabai net gerai suprastas, kaip gali būti kūno teologija. Taip apie kūną visą laiką mes pripratę, tai kažkas tokio silpno, nuodėmingo, negražaus. O popiežius Jonas Paulius II sako, kūno teologija tiesiog kažkas daugiau negu kad tik tai. Ir šita konferencija, kuri yra organizuojama, manyčiau irgi nušvies, duos kažkokių vėl naujų įžvalgų, kurioje va, teks irgi dalyvauti tose dviejose dienose Romoje prie Lateranų universiteto.
Tėvas Raniero Kantalamesa, vienas garsiausių dvasios teologijos mokytojų, sako, kad bažnyčia yra hierarchinė ir charizminė institucija ir kartu slėpinys, kad ji gyva ne tik sakramentais, bet ir charizmomis. Tai yra tarsi dvi kryptis, kuriomis pučia šventoji dvasia – iš aukštybių, per apaštalų tarnybai patikėtus sakramentus ir iš apačios, per bažnyčios nariams dovanotas charizmas. Tačiau kartais susidaro toks įspūdis, kad charizmos vis dar yra kažkiek nustumtas į privačią, asmeninę plotmę, bažnyčios gyvenimo paribius. Kaip manot, ar mūsų bažnyčia pilnai kvepuoja šiais abiems savo plaučiais, su kuriais charizmas ir sakramentus palygina Raniero Kantalamesa?
Na, žinoma, galbūt mūsų bažnyčia visą laiką buvo, jau mes, nu, pasakysim, mažų dienų, galbūt buvo viskas taip išdėstoma, kas yra sakramentai, kodėl jie yra reikalingi, ką mes gauname per sakramentus, koks yra potyris ir taip toliau. Ir apie charizmą, žinoma, jos šiek tiek galbūt irgi tokiam šešėlį, arba gal jos nebuvo atskleistos, bet aš nemanyčiau, kad mūsų bažnyčia tos charizmos taip visiškai tokiam šešėlyje. Yra tikrai gražių pasireiškimų charizminėje srityje. Tai yra jau kaip tarnaujanti ir mokomoji, ir, sakysim, ir gydomoji, ir taip toliau. Taigi, jeigu pažvelgsime tiek mūsų, sakysim, Lietuvos bažnyčioje, tikrai labai gražių tokių patirčių irgi yra. Gal jos nėra gausios, jos gal nėra tokios gal da labai išryškinamos, galbūt arba toks irgi bruožas, kad truputėlį viską taip slaptoji galbūt irgi, nenešant į viešumą. Bet, sakysim, kai kurios bendruomenės, nors jos kartais yra ir mažos, bet atlieka tikrai gražią charizminę tarnystę vietinėje bendruomenėje, vietinėje bažnyčioje. Bet jinai yra, sakyčiau, yra charizmatinė dėl to, kad jinai yra labai gyva, jinai yra ne tiek dėl kiekio vatanais, bet dėl tos tiesiog pačios kokybės. Tos mūsų vat, charizmos labiau auktų arba jos, sakysime, būtų išryškinamos, aišku, kaip į Kantalamesa sako, reikalinga šventoji dvasia. Tai kiekvienai bendruomeniai, kokia maža ar didelė būtų, iš tikrųjų reikalinga va, ta šventosios dvasios tokios įkvėpimo ir tokios šviesos, kad iš tikrųjų, kad tai būtų ne savęs vien tik tai kažkoks realizavimas gražus arba pasireiškimas, bet tai būtų Kristaus liudijimas. Būtent per šias charizmas. Taigi, kas jaučiate, arba kas turite kažkokią charizmą, tikrai neužkaskime į kažkokią tai žemę, nesuviniokime į skepetą, bet ją tikrai išneškime į Dievo šviesą ir kad tikrai matydami, mato Evangeliją, sako, matydami jūsų gerus darbus šlovintų Tėvą, kuris yra danguje. Tai manyčiau, jeigu charizmos yra gyvos, tai tikrai bus daug gražių vaisių bažnyčios statyme.
Girdėjote Virginijos Mickutės pokalbį su Telšių vyskupu augziliaru Linu Vodopjanovu.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrika Pranciškus ir pasaulis.
Kaip ištroškusi elnė, uodžiau upelio, taip mano širdis tavęs ilgisi Dieve. Kaip ištroškusi elnė, uodžiau upelio, taip mano širdis tavęs ilgisi Dieve. Ištroškusi Dievo, gyvojo Dievo, vai kada nukeliausiu ir Dievo veidą išvysiu. Kaip ištroškusi elnė, uodžia upelio, taip mano širdis tada tavęs ilgis.
tavo šviesą ir tiesą, tegu man jos vadovauja ir veda mane į tavo šventą, į kalną, į tavo padangtę. Kaip ištroškusi savo linksmybės džiugesio Dievą, ten tave šlovinsiu kankliais, o Dieve, o mano Dieve. Kaip ištroškusi elnė uodžia upelio, taip mano širdis tave
Pranciškus ir pasaulis.
Venesuelos pranciškoniškoji šeima išplatino pranešimą apie kritinę padėtį jų šalyje, prašydami atkreipti nacionalinių katalikų vyskupų konferencijų ir pranciškoniškosios šeimos dėmesį bei palaikyti taikius piliečių protestus, pradėtus organizuoti nuo vasario 12 dienos ir nuo to laiko prasidėjusius grėsmingus incidentus, per kurio žmonės areštuojami, sužeidžiami ar net nužudomi. Dažniausiai aukomis tampa labai jauni žmonės.
Venesuelos katalikų vyskupų konferencija išleido dokumentą, kuriame teigiama, kad patiriant grėsmingus iššūkius mūsų šalyje, kovojant su asmeniniu nesaugumu ir socialinė agresija, o taip pat su rimtomis ekonominėmis problemomis, paliečiančiomis mūsų visus, prieš vyriausybiniai protestai yra ir teisėti, ir konstituciniai, jeigu atliekami taikiai. Iš tikrųjų, piliečiai protestuoja dėl daugelio priežasčių, tokių kaip smurtas šalyje, infliacija, maisto ir būtiniausių produktų stygius.
Šalyje per 2013 metus buvo nužudyti 24763 žmonės, o tai sudaro 79 žmogžudystės 100 tūkstančių gyventojų. Venesuelos valiutos infliacija tapo didžiausia pasaulyje. Dėl maisto ir kitų produktų netualetinio popieriaus stygiaus prie parduotuvių nusidriekė ilgos pirkėjų eilės.
Nacionaliniai sveikatos apsaugos sistemai taip pat iškilusi grėsmė dėl varganai įrengtų ir net apleistų ligoninių. Gydytojai negali suteikti pacientams tinkamo gydymo, nes trūksta net pagrindinių vaistų. Dėl šios nepriimtinos situacijos žmonės išėjo taikiu būdu protestuoti į gatves, o valdžia į tai atsakė panaudodama karo ginklus ir sukarintas grupuotes, kurios iš arti šaudo į protestuotojus. Įtempta sukilimo atmosfera pastatė šalį ant visiško žlugimo slenksčio, nes situacija bet kuriuo momentu gali tapti nebekontroliuojama. Visuomenės informavimo priemonės pateikė iškreiptą informaciją, kadangi vyriausybė sustabdė arba nusavino daugumą nepriklausomų televizijos ir radijos stočių.
Kreipėmės į pasaulio bendruomenę prašydami paremti Venesuelos žmonės, siekiančius taikos, teisingumo ir pagarbo žmogaus teisėms jų šalyje. Venesuelos vyskupų konferencijos teisingumo ir taikos komisija savo komunikate rašo: turime būti tiesos liudytojai, atmesdami vyriausybės politiką, kuri vietoj to, kad garantuotų socialinę taiką, betodairiškai naudoja smurtą, tai pažemindama žmogiškąjį orumą.
Brangus klausytojai, primename, kad pranciškoniškosios šeimos laidos Porciunkulė galite klausytis kiekvieną šeštadienį 17:20. O visų laidų archyvą galite rasti internetinėse svetainėse marijosradijas.lt arba jaupra.lt.
Porciunkulės komanda dėkoja už jūsų dėmesį ir laukia atsiliepimų arba pasiūlymų elektroniniu paštu porciunkulė@marijosradijas.lt.
Laidą vedė Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Šventasis Pranciškus bažnyčios atstatymą pradėjo nuo nedidelių, bet konkrečių žingsnių, rinkdamas akmenis. Gavėnė – puikus laikas ir mums pradėti nuo mažų, bet konkrečių pasiryžimų.
Būkite palaiminti ramybė ir džiaugsmu.
Garbė Jėzui Kristui.
Find me in the river. Find me on my knees. I've walked against the water. Now I'm waiting if you please. We've longed to see the roses, but never felt the thorns, and bought our pretty crowns, but never paid the price. Find me in the river. Find me there. Find me on my knees with my soul laid bare. Even though you're gone and I'm cracked and dry, find me in the river. I'm waiting here. Against the water. Now I'm waiting if you please. We didn't count on suffering. We didn't count on pain. But if the blessing's in the valley, then in the river I will wait. Find me in the river. Find me there. Find me on my knees with my soul laid bare. Even though you're gone and I'm cracked and dry, find me in the river. I'm waiting here. Find me in the river. Find me there. Find me.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Tempe de Ivan Mubes est tu. Sicut erat in principio,